Τον είναι ρατόν οι δύο, είσαι καντά φάνο ρομότη. Ρατόν οι δύο, είσαι καντά φάνο ρομό, ούτε θα αγγιμάτα. Galgal satra maura ka aksati salit metrobandi didami lama didami shani soddo mitokrat Washington DC teso motuma America rasani da barsina mantanjal kam Jerhen belchma folin senaga viyo efano romon ail satif metrobandi rajaka sojirtan argu yank bitat ebli didami saddet barkum lama af didamati ansora la khayti inuriada Ethiopia tar dalle namla mirat virus corona argan walmatu yu nam dibito covid damijat ribhan qoratan irat argan jibutit nam khum to qoli rat ribhan argan america tagammat nam khum dibbe sagaleti khum jata majalat ribhan qab qoratan irat argan nam million du qoratan ille ragib orana khaduri khaguri isa guddo bay are robo saro wan heddu jed nami akisadi bada akishanchi tayed ribhes bada bisanim bada qillensam bada jedena jaroleen argaaf dhageetti waan dhiba koronaa kanaan maan jetti addunyaa keessaa nam miliyoon shantama caaluutti waraan balaa fi rakkoo hamaamtuuf jedheetiin warra ofiitii baqate miliyoonii soddomi sadii ol caalaan ammoo barumsaan keessa baqate waan arri isaanitti himnu keessa tokko oduu isaan fanna namoon nutti himu
akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu arraa fanni namoo daandiiti Dubbihimtuu muummicha ministeraa Itoophiyaa Bilenesiyyuu mariin telefoonaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif muummicha ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gidduutti sanbata darbe geggeessame hariiroo biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture keessumaa tatamsa'ina COVID-19 dhaabuudhaaf carraaqqii godhamaa jirutti ka fuuleffate ta'uu dubbatan. Bilenesiyyuu gabaasa VOA Iskindir Firoof gaaffiif deebii kennaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu irratti akka Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa gargaartu keessumaa meeshaa ventileetor jedhamuuf nama dhukkubichi qabate akka qilleensa argatu gargaaru gumaachitu gaafachuu isaanii illee dubbatan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa kana kennuudhaaf kan waliigala yoo ta'u lakkoofsi ventileetorii kennaniif yooma akka ergamu garuu waan beekame hin jiru. Akka Bilenesiyyuu jedhanitti Itoophiyaan walumaa galatti meeshaalee ventileetorii 1,500 kan barbaaddu yoo ta'u 473 amma harkaa qabdi. Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti qorannaa vaayirasii koronaa namoota 1,800 irratti geggeessame keessaa namoota 2 irratti vaayirasichi argamu ministeriin fayyaa Itoophiyaa irra beeksisee jira. Akka ministeriin fayyaa Itoophiyaa jedhutti walumaa galatti biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 126. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii arra himame lamaanuu kanneen biyya Ingilizii yookaan Biriteenii dhufan yoo ta'u ga'eessota umriin isaanii 50-42 ta'uun beekamee jira. Yeroo ammaa kanatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman 71 bakka addaa dhukkubsattoota tursiisanitti bayyanataa jiru jechuunis fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira ministeriin fayyaa Itoophiyaa. Agammaatti qorannaaleen laaboraatoorii namoota 15,668 irratti geggeessamuu isaas dubbatee jira. Ministeriittiin fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee VOF gaaffiif deebii kennaniin yeroo 71 keessatti sakattaa vaayirasii koronaa manaa manatti geggeessame miliyoona 3 keessaa ka vaayirasichi irratti argame 1 qofa ta'ullee dubbatanii jiru. Jabuutii keessatti o'i dabaluu fi soomanni ramadaanaa jalqabuurraa kan ka'e lammiiwwan Jabuutii seeraala gara Itoophiyaatti akka hin seenne ulaalee daangaa mararratti to'annaan cimaan kan geggeessamu ta'uu mootummaan naannoo Affaar beeksisee jira. Kalakkoobsi uummata ishee miliyoona 1 gad ta'e Jabuutii keessatti akka ragaan hospitaala Johns Hopkins irraa baye beeksisetti lammiiwwan ishee 1,135 irratti vaayirasiin koronaa argame. Burundiin haala vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jiru kana keessatti baatii dhufu jechuun caamsaa keessa filannoo geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Biyyattii keessatti vaayirasiin koronaa agammaatti namoota 15 irratti kan argame yoo ta'u namni tokko kabiraan dhukkubichaan duunsaa gabaasamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa kanarratti uummanni sababaa walitti bu'iinsaa ookkaraaf badaa uumamaatiin biyya ofii keessatti manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'e miliyoona 50,800 ga'uusaa gabaasaan haaraa bahe tokko beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergame Tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasa kanaatti Siiriyaa, Kolombiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Yemeniif Afgaanistaan uummata walitti bu'iinsaaf hokkaraan qe'ee ofiirraa buqqaan miliyoona 45 qabxii 7 keessaa irra hedduudha. Irra hedduun qe'ee irraa godaanuu kun waggaa darbe sababaa walitti bu'iinsaaf hokkarri haaraan Afrikaa dhihaaf Saahel akkasumas walitti bu'insa wannaannoo kan Afrikaa waaltaaf gaanfa Afrikaa keessaatiin ta'u daayirektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessaa qeerraa godaanan qoratu Alexandra Blake raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Biyyoonni kanneen rakkoon qe'ee ofiirraa godaanuu waggoottan darban hanga tokko akkaan isaan miidhe kanneen ammayyuu bara 2019 dabalate waggaa waggaadhaan hookarri isaan mudatu jedhan. Kanaaf fakkeenya guddaa akka ta'u keessaa tokko Burkinaa Faasoodha. Gabaasichi akka jedhutti walitti bu'iinsaaf hookarri sun irra hedduun gocha shororo keessummaa hammaataa adeemetti hidhata qabutu lakkoofsa namoota hedduminaan qe'eerraa godaananiif sababaa ta'e. Bara 2018 keessa namoonni 42 qe'ee ofiirraa yoo godaanan waggaa darbe immoo walakkaa miliyoonaa oltu qe'ee isaanii dhiisanii baqatan. Namoonni biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'an lakkoofsi isaanii kan baqattootaarra dachaa guddatus miidiyaalee addunyaa biraa qiyyaafanni argate xiqqoodha. Sababiin isaas dhimmi baqattoota kanneen dahata barbaachaaf daangaa qaxxaamuranii kan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan caalaa daran waan mul'atuufi jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti gorsituun dhaabbata dhimmootii namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananii Saambul Riisvii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen gabaasa kana barreessan vaayirasiin koronaa addunyaa weeraruun jireenya namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an kana daran hammeessuu malaa jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Godin Wallaggaa dhiyaa aanaa ilaaluu Asaabiitti waraanni mootummaa akka maatiin isaanii jedhetti nama nagaa lanfite. Bulchaan aanaa suni ammoo humniti nagaa nama nagaa hararratti jeesuun qabdu jedha. Komishinii poolisii Oromiyaa ammoo shaneetti nama nagaa fixaa jedha. Deebii warra nama fixee jedhanii ammoo argan. Nakor malkaan nu erga.
Obbo Hordofaa Ittafaa godina Wallagga lixaa aanaa ilaaluu Assaabiitti jiraataa ganda Daalattii Wanjoo ta'uu dubbatu. Ilmi isaanii damee jedhamu torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 17 bara 2012 akkaataa itti ajjeefame jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Isaan kun jimaataa gaafa gurbaati. Waan isaan kun balee isin beeku dhuma qabaatti ijoollee gidduutti dhaabe. Kutaa torba barataa nama waggaa shanii kun qabamu isaan kun gowwaa waldaadhaadha. Waraana rukutii jechuun nagaa yaa baluu baraadamaa jechuudha. Waraana mootummaa karaa tokkotti dhaabame mana qorichaan isaa keessaatii 10:10 itti dhiibe.
Qaamni dhufee isin gaafatee hin jiru.
Nam tokko hin gaafanne. Maalan jedhee mucha makoowwaaleen taa'ichi. An tokko wanta dabarsu hin qabu mucha makoowwaawaa mangoo waldaaleen taa'edha. Ollaa kootii wan gadda taa'edha maalan godha.
Godina Wallagga lixaa aanaa ilaaluu Assaabii ganda Batiroo Cuqursaatti kaleessa maanguddoo waggaa 61 nagaa eegdota mootummaan ajjeefamanii jedha. Dargaggoon ani ollaa isaaniiti jedhuu fi yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maqaa koo hin himu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbate tokko.
Gaafa 19/8/12 jechuudha. Kaleessa jechuudha. Jaarsi kun ganamumadha. Ganama kan isaanii rukutamanii obbo Gurmuu Tuulii jedhamu nan beekamu saama ollaa isaaniiti ani waraanni mootummaa dhufanii naannoo saamaa isaanii turanii. Jaarsi kun waan nama dhibu kanaan duratti. Jaarsa nama guddaadha. Jaarsa baay'ee kabajamoo. Baay'ee jaarsa nuun jaallannu. Nunillee jaarsa nu guddisanidha. Isaanii itti gaafatamoo gumii abbootii gadaa kan ganda sanaallee turanii. Amma immoo gara hooggansa gandaatti dhufaniillee hojjechuudhaaf turanii gidduu kanaanii jechuudha. Waraanni mootummaa jaarsa kana kan isaan addisanii fi amma immoo isintu shanee jedhanii maqaatti moggaasanii shiftaatti hin jedhu waraana adda bilisummaa Oromootiin jechuudha. Inni hariiroo cimtuu qabdu jedhanii kanaan dhoo dhoorsaa turanii.
Ragaa maaltu jira waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesuu isaatiif?
Waraanni mootummaa jaarsa kana yeroo isaan dhufanii safara keessaa fuudhanii achi ba'anii namni qabatamaatti ijaan arge jira.
Ajjechaa gama naga eegsistoota mootummaan raawwatame jedhamee komii maatiif hawaasa keessaa ka'e irratti bulchaan aanaa ilaaluu Assaabii obbo Gammachiis Dabalaa deebii qabu.
Kuraatiin qabnu namni rakkoon bakka dhalatetti dubbuu tambaataa ta'uu ni danda'a. Amma yoo naatti jiru namni kika humna nageenyaa mootummaatti nama nagaa karaa bakka jeesu hin qabnu.
Lubbuun akka tasaa ba'e yoo jira amma lubbuun akka tasaa ba'uu danda'e.
Sun immoo humna nageenyaa fi hooggansa irratti shaneen tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadii ni godheenidha.
Eessatti wanti kun kan ta'e tarkaanfii sanaan kan isin to'attan jira.
Danda'a orgaataa lachii irrattidha. To'atamu jechuudha humni keenya hordofaa jira.
Mucaan kun garuu daa'ima ola deemaadhaa jedhu jiraattonni.
Sirriidha mucaan kun mucaa danda'u qabu miti humna mootummaa. ati miti garu kan ini rukuta mechu.
Enyu kan rukuta.
Umme sera na ala ida teju na abaushan ini rukuta mechu.
Safragak abdu saf. Imalif na mota kan tochun dan dengi senirga kasti.
Orde mati mechu da. Umme mo tumma da. Biya kan kesi umme ida tan sama jerachun dan doechu da. Umme mo tumma jini mo dite. Kalase na kabesa ni mo tumma da wali kete umme kan esu jira. Garu kan ana ala chase. Sejauh itu umno mau tu mati ni, kerajaan sih pura sama rezeki. Tapi tu fungsi bukan ni, kerajaan sih pura cuma tu bukan rezeki ramai. Aka kerana garan dubi ni kamu siapa dia kan kerja tinggi dia super badai hote. Kerana tu kosong kukuhan, agan dah tapi demi zaman juga dia kan ni, jodoh murah kurtum tak ni rezeki. Kau nampak sebenarnya tu mesra dah ni, dia kan lebur saja. Mana aman rezeki? Aman dia arti mau tu mati dah rezeki. Umno kaji tu super badan, mau tu mati kopai kan ni segaya rutau sahdi kan ni super bad.
Amam Tuman ko paye gajra, jadi amak gamat ok ni, gamat berarti ni motor kampi furan najat tu, wantuk ni kulla mau limfan lese ni.
Limfan tu sukunya nak galam, mesha ini katet pusmat cunda, di kopara mau tuman. Negeru, fadbi jatuh nama mesha ni, mesha jirajat, takkan mada gababat.
Ana lalu asabi kufatu suntan, ana boji cokor satis turbandar bi, obulal mau limfan ajifamu, hawa sekisar agamature, ganjitilla kesumat, dargago Yohanes turunajadam, jatuh tu mau tuman ajifam bijacun, matin ko mataturan, komin ya tu kunanggam nugar. Jenne anggota analikan nini ramirkani fachuf ya lingoni milkofne komisionari komisioni polisina normia arar samar dasa kumia jecha urumia dogara gara kau kanaratti radio sagale meekaf devi kindani juru
Sera angka bukan terfakat tu. Kofa, namun itu akan jero karena Yesu orang eshane itu eshane dalam injerai shifta dagala jero dan ratus namun tak cerci dagalus namun tak kasih kedua ajaran ilfi. Omni nagenya umpama kan orang fakat jero di perno karena pada fanatis namun tak karena kawannya syarat tidak sudah tu cingko damati kan jero cuda. Karena Allah, anda umma negeri negeri ini, umma negara di situ orang akan bantu bayi terkafir sudah kami bayi kerana firas kehidupan ramale. Jero kami awal. Defan noda sebenarnya macam seni umma negerinya, okey nemo polis itu terkafir sudah teroto kotor kolor tu dia sudah terani orang lagi kisuh kuni sebab.
Kami negerinya tugu kuran nama negara terkafir bukan tiada tikawa. Itu wanita seni amma kasih alat tiba keberat istari gawas nak kasih. Gekabirati.
Injero.
Mari format ni sa komisioner. Kami hidup teh injero karena ojol kabirati. Waktu bankan andra, kerana gaya ojolati, bankan fruit afakka. Yada kau ibsatu rejra. Irgasi garu deh bermi wanti jad amin injero. Gawu waktu matin, kalau tiada gajat amisun esagi.
Amas waktu mana ko kerana gajatin kalau kerana gajatin dia tidak lejirat sudan dah. Ini kau melayu melayu tu faham itu. Efsin ni buat. Alam kerakan alam dia nemu. Waktu mana kanjeda mujo lantum masera kabaci sudah. Lantum masera ni kabaci sna. Karena boda setan itu mata sahme mata jisse. Lantum masera biyengir kejirat cumin dan damu.
Orang tua mana sekarang ruka bajamu? Egan nur lem milen negatif, ukar lem milen anif goda mungkin.
Warana kaisa sena umman negengnya, warana kaisa sena, lola kaisa sena, bombi darbata umman negengnya. Bombi terus diterbata mawale, mana negaranya kan orang jemal tuale cerita. Karena sih, moni orang tuh masih berat, cuma itu sofa. Wanita bawal latera kau memesin moni injur. Tari pada orang dari TV, nampi kan masih tiu. Lepas tuh tu warana fakate seperti agamu dan tama warijumu, warawan kasih tingkar orang ini. Karena terokan moni, terokan moni berba cisu orang tuh mas. Terain kabajama, amal itu orang yang talagari dan kote bulan kota cujal kabera, kota cujal kabera, amat dar. Benar bermu warri, perkataannya kotebula, perkataan ini kau nasihat ibu bapa uti saman, amalnya kotebula lupa sahaja bersudah dewan kanjiran tahu sani, mereka marah karena mereka supaya tanon dagingnya nampak mereka nasi curah kunjungan ibu bapa.
Gafif Dewi, Komisioner Arar Samar Dasa Ujjinta Sifnegu Tummasa, Burkaban Nekan Nyanuta. Komi, Ripelul Toter Ratir Aatu Kanilal Tse, Akadebi Nufkenna Nif Yalin, Ajajoto Orana Bilisumma Oromo, Zoni Lita Bilbilan Argachuf Goni, Amma Fimilkofne. Yero Debi Arganutti, Kabanid Aachuda Fiali Gona. Namota Nagarrata Jechara Wachuf Dabu Isani Lal Tse, Dubbiman, Orana Bilisumma Oromo Zoni Lita, Kumabase Bisakan Andrak. Gafif Dewi, Radio Sagale Amerika Ujjinta Isanin, Motumman, Namota Nagarjaysun, Orana Bilisumma Oromo Tkan Rawata Jechun, Nutte Akataj Cun Dewi seni turun. Jelas tu tak, bagi wan aje cian itu adem sifat mejar emikisa. Kominga mau mutu mangkau hanggam ugar aje cun mereka ni fajuf ya lejarah. Wan format jalanis ibsani juru.
Yo mille arada
waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti Oromoo irraa dhalatee Oromoo ajjeese eenyuudhaaf immoo qabsaa'aa jira. Biyya tokko keessatti waraanni lama jiraachuun dhugumattiyyuu danqaadha. Biyyi tokko wal waraanti taanaan biyya sana keessatti nagaan bu'uun danda'u, dimokiraasiin jiraachuun danda'u, misoomti illee gaggeeffamuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo utuu wanti inni itti cichee gaafataa jiru deebi'ee waraanni bilisummaa Oromoo suusii bosona kee taa'uuf illee hin qabu jechaadha. Akka yaada furmaataatti wanti inni ta'a jedhee yaadu gama mootummaanis gama waraana bilisummaa Oromootiinis qaamni walabaa tokko hundeeffamee jara kanallee walitti fidee araara buuse utuu jara kana lamaan walitti fidee gaariidha.
Marii Jootaan dura hayyoota siyaasaa yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran garaagaraa waliin gooneen rakkoon mootummaa fi dhibeeroltoota jidduu jiru kun akka furamuuf qaamni lamaan walitti dhukaasuu dhaabuu haala ittiin mari'atan mijeessanii mari'achuu fi fedhii siyaasaa qofa osoo hin taane fedhii fi nagaa uummataa giddu galeeffatanii hojjechuun rakkoo isaanii furachuu qabu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Otiizim yookaan ASD'n dhiba haga guddaan xiqqeennaan ijoollee irratti argan. Dhiba kunin namuuf wallaalchiisa amalaaf adaba nam dhowwu. Jii ebla kunin ammoo jii otiizimii jedhan. Waan dhibi kun nam tolchu. Ijoollee irra dhowwuu danda'aniin wal mari'atanii wal barsiisanillee. Jalanneen Dr. Biraane Waljiraa ogeetti fayyaa ijoollee hospitaalii yuunivarsiitii Meeriilaand Dames St. Joseph Medical Center keessa dubbifte waan kale irraaf bulfanni isanitti himna.
Atiin ijoollee godhate? Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'een isaa waggaa lama hamma sadiitti mul'ata. Garuu amma fakkeenyaati ijoollee guntumtuu wanta iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisu jechuu miti. Garuu fakkeenyaati mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u. Haati yookaan abbaan maqaasaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yookaan jonnaa hin kolfu ta'ee yookaan yoo hin adeema ta'ee yoo ittiin adeemu ta'ee yoo hin daa'ima ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14 waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uutu irra jira. Ijoolleen yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabu. Yonnaa amma fakkeenyaaf firiijii keessaa nyaatiitu wanta hidhamaa ta'e gara sanatti quba qabu. Yonnaa beela'anii yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabu. Ijoolleen kun garuu isa kanaa ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena qabsanii gara afaaniitti deeffatu. Yookaan immoo fal'aana fuudhanii shaangulliitii isaanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu yookaan haadha isaanii afaan kaa'uu yaalu abbaa isaanii obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyootti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti qoba qobaatti yeroo tokko barsiisaan tokko barataa tokkoof ta'us jira. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaayyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu irraa fayyuun hin danda'amu garuu wanti abdii namaaf kennu tokko yonnaa jiraate dasee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka isaan rakkina qabaatan baran ogeessa fayyaatii wajjin haasa'uun jijjiirama guddaa fidaa. Jijjiiramni kun immoo ijoollee irratti jijjiirama guddaa yommuu fidu immoo maatii irratti jijjiirama guddaa fidaa jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf maatii tokko keessa ijoollee nagaan kan dhalatan jiru. Ijoolleen warra akkasii immoo jiru sababa inni tokko mul'ateef hin daddabalama?
Eeyyee hin daddabalama. Obbolaanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu danda'uu jedhama.
Tole, maatiin ijoollee akkasii qabaniif gorsa maalii laattu Dr. Biraane?
Maatii ijoollee akkanaa yookaan gargaarsa addaa ijoollee barbaadan kan qaban maatiidha. Mallattoo dhukkuba kanaa dafanii hubachuun qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba. laki kuni anarratin ta'u maati korratin dufu jedhani gargaarsa mucaan kun argatu lafarra bubbutuun gaarii miti. Itti dabalee immoo maatii dhumaafi ijoollee gargaarsa addaa barbaadan kana gargaaruun yeroo guddaa namarraa fudhata. Obsa garmalee barbaada karaa adda addaatiin maatii kanarratti ulfaachuu danda'a. Maatiin kunis immoo karaa dhumaa fayyaa qaamaasa ta'uu karaa fayyaa sammuu rakkina argachuu danda'u. Maatiin kun rakkina kana ofirratti beekanii gargaarsi akka jiru baranii gargaarsa sanatti dhimma ba'uun barbaachisaadhaan jedhu.
Dr. Biraanee Oljirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii jaallanne.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koronaan fayyadhaaf qorsi hin qabne. Kalafaaf nama hin qatullee hin qabne. Addunyaan ammatti qorsi hin qabne. Warri amantiitiif ogeeyyoota fayyaa illee dhibee kana ofirraa eegaa jedhaniitiin dhaamsa dhaaman. Vaayirasii koronaa kan maanta lafaan dhufe. Nama herreegma ta'uuf qaba. Haani hammeen namaatti akka dabree dhibii kun dhufee jedha. Haan namas safuu cabsee jedha. Warri aadaaf dhugaa Oromoo qoratu. Faseena Oromoo qoratu maan jedha. Abbootiin gadaa afaan. Warri amantiilleen cubbuu dhiqadha karaa waaqaddachaa jedheetiin namuu fi gorsi gamuu fiitiin. Namarra dubbifne keessa tokko abbaa gata gujii abjiloo mandhooti. Hormu qalannee waaqa waan kan nu birra dabarsii jennee jedha. Jaatanii diidaatii fi caalaa soorii faallee warri seenaa Oromoo qorate harni dubbifne keessa tokko. Galma daawwitiitti Naayiroobiin wargi.
Akka dhuggeeffannaa aadaa fi duudhaa Oromootti dhibeen qorsa hin qabne balaan cimaan lubbuu namaa baasu kan mudatu yeroo namni safuu cabsu karaa waaqaarraa goru hamtuuf gurra kennu jedhee amana Oromoon jechuun dubbatu. Qorattoonni aadaa fi seenaa Oromoo quba qaban. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromooti. Yuubas.
Amma sirna gadaa keessatti yoo balaan akka hoongee dhibee yookiin waraannis ka'ee bubbee hamaas ka'ee barri hammaatee. Wanni uumamaan namatti dhufu kunis yoo gara malee hammaate abbootiin gadaa waa tokko laallatu. Waatu dabee jedha amma Oromoon namni cubburraan fagaatu waatu dabee uuma fi uumamni wal dhabee jedha. Uuma fi uumamni wal dhabee yoo uumamni karaarraa jallate dhalli namaa wal ciraa rakkoo beelli hin dhufaa bonni hin dhufaa horiin miidhaa nama miidhaa dhibeetu bu'aa wanni akkanaa waa malee dhufu jedhee waan amanuuf. Baangi beekamsa waaqatiin malee lafumaa ka'ee nuuf waan ta'eef yaa waaqati karaatti illee nu deebisu nama keenya cubbamaa keenyas karaatti nu deebisu kan wallaales karaatti nu deebisu jedhee waaqa kadhataaf hundaaf waaqa kadhata. Magiraaf waaqa kadhataa horiif waaqa kadhataa bineensaf illee waaqa kadhataa waan uumama lafa kanarratti waan nu uumeef illee waaqa kadhata yoo loon jalaadhuma illee waaquma kadhata safuutu cabe jedhee waan laaluuf.
Giddugala aadaa Oromoo keessatti direktarri daayirektoreetii seenaa fi aadaa obbo Lamaayyoo Eleellee wanni akkasii dhalachuun kun waan himu qaba jedhee amana Oromoon jedhu. Hayyoonni kun yoo dubbatan kanaan durallee balaa wal fakkaatu hammisaa gargar ta'us dhaqqabee akka ture abbootiin gadaa warri gadaan bulus falaan akka jala darbe dubbatu. Obbo Caalaa Soorii waan bara hamaa darbe kan yaadatamu akkasitti ibsu.
Abbootii keenyarraa akka dhageenye bara shaankutee kan jedhan tokkotu jira. Barri shaankutee sun bara dhukkubni hamaan bu'ee. Horiinis namnis baay'ee hubame waan ta'eef Oromoon tulluutti ba'ee waaqa kadhatee yaa waaqa dhibee kana nurraa dhaamsinu amma qoricha hin qabnu qorichi keenya sii jedhee yeroo ammaatiin moti yeroo amma qorichi homtullee hin jirre san akkasitti waaqa kadhatee namni hamma ta'e irraa baraareetoo har'a ga'e jechaadha. Hin jira durumaayyuu Oromoon waaqa walitti araarsuudhaaf yoo waa tokko hammaate. Akka seerri waaqaa karaarraa dabeetti ilaalla waan ta'eef hin falata siin kadhata waaqatti bo'a.
Abjaatanii diidaa roobaallee nama gadaa Oromoo qoratu. Boorana keessatti bara gadaa hedduu dhibeen akkasii mul'ate nama hedduu lubbuu baasee jedhu.
Fakkeenyaaf dhibbaatii gadaaroo adii jedha. Dhibbaatiin gadaaroo adii suniin namni guguddaa dhiirri malee ijoollee fi nadheellee hin qabattu. Beektaa walii gadi lubbuu waaqaa jedha. Yoo siin dhuftu kana waan namatti hin beekne. Amma gadaa aroo adii suni abba gadaa 52 achiin duub gartee ammeenni gadaa xiloo diidu bittaata fayyadan kan 58 faan itti aanee dhufe jechuudha. Sun malee ammallee qaxxisa gadaa bulee jedha. Gadaan bulee tulleeni gadaa 56 qaxxisa gadaa bulee jedha. sille akkasum namin gubagattisa edani gubani kasi gattisa gada buleda gafa sille akkasumani kubi akkasumu fiyeda kani mo gada buru galmane garte ba gafa echa saltata fa echa sille ne gimini nkibika bat sille wargun ufti war bagasu ninne fulatoko wattu gudansi se fulatoko wattu gudansi yata mungar borana khanjit gaddi khale khanam maddu bagole edani war bagaka fulatoko wattu gudansi se ni warra baga kamfula ta kowa da zuni bagan ku ne fankata fa mani small box branch bakad war kamfula ta kowa tugo da san nan rafar da tugo da kowa tugo da san bisa wori dugu len ka wori wori dugu len karamati mutun dudu wana kashi da jacca tura ne
abje tani inda balani barabba gada liban jalde sale du community te gurracha jiran no fe hore do ejese sambodo ne mi wanya tu dabe belitti boye jiran
namila ko si ambe tanani ga fashi orin irraa dhume jiru oriin guyyaa diddama keessatti dhumata booran irraa orii yoo dhumatu warri re'ee qabu wayya qaba namni warri gaala qabuilleen goomitta qabu waan taane warri gaala qabu immoo gaafas booran keessa hin jiru nam muraasa warri gaala qabu hin damdamati warri immoo gaala hin qabnu kaloon qabu hin dhiphate loon irra dhumatan loon irra dhumannaa waanta hin dhabe namni hin obbaye yoo obba kana tokko nyaata dhabe akkasi konkon obbaye karaa biraatiin immoo bineensin waan nyaatu dhabee deebi'ee gorjam olookin jedhee bineensinuu nama obbaasu gorjamni fakkeenya bineensi dinqee tammaatee nama nyaata olookin jechuun waraabessa tammaatee waan nyaatu dhabee inni namoonni nyaachuu jalqabu kanaafi horiitti diqqaan agarsiisa fedhanii malee namillee olmosin diqqaa fakkeenyaatti ciccitachuun olmosin badachuun namoonni diqqaata barkan cuffaa namni albaatii gadaaroo adii. Gaaf kiriitiitti gurraacha kan cufname hedduuni nun dhume namni garmalee dhume lakkoofsi nam garmalee dhume ture akkasii kana mishee daddabarra turtu hin jira horanni waan jedha shan citee sagal dhiphatee dhagatte cimmi shanan ula darru waan jedha tokko qaban booranii.
Obbo Jaatanii waan jedhan bara Boorana keessaa nam hedduun obbaye kana namni hafe wal barbaade balbalaa wallakkaa'ee sanyii walii hambisee illee jedhan bara balaan biyyaaf dhufe kana garuu Oromoon baras jiraatan kaan falataa kaan ammoo mala hedduu dha'anii akka of oolchuuf yaalaa turan obbo Lamaayyoo Eelii ni dubbatu.
Warri gadaa kun gamsa guddaa fi dirqama guddaa ofirraa qabu waan kana raawwachuudha. Ammeenyi hawaasa irratti dhufu dhukkuba balaa amaarree waraanaarree akkaataa itti tiksan qabu hin lallabu walii lallabu dhukkubni akka sanatti mul'atee jira kan horii fixu kan namarree akkana godhu jedhanii dhukkuba saniif maqaa kennanii tokko baasiin dhukkuba saniin qabame yoo jiraate namni qabame obbaa jiraate firoonni isaanii nama sana akkamitti akka wallaanuu danda'an fakkeenyaaf amma golfaa ogaa ta'e. Akkamitti akka maasii san kun hursamtoofta qabu jechuudha. Nama dhukkubsatan kophaatti baasanii akka dheeronne nyaata kennuuf alaalaaf maatiin afaan ifa gaatu mana ofiif ta'u yoo baay'ateen nama bitu ta'ee jechuudha fageenya kan jiran hin godaanu wanna barbaadamu nama dhukkubsatanii achi ka'anii qeesanii godaanu jechuudha. Qeesanuyyuu gubanii achii fagaachuun ni jira. Kanaaf warri gadaa hojii isaanii maatii balaarraa waan tiksaniif. Dirqama guddaa qabu jechuudha maatii sana eeguudhaaf.
Bara dhibeen koronaa kun dhufee biyya dhiphisaa jiru kanas abbootiin gadaa Oromoo kaan falataa jiru kaan ammoo gumiidhaan kan waaqa kadhataa jiranis jiru. Jilumannoo abbaa gadaa Gujjiiti isaanis dhibee koronaa kana ilaalchisee yoo dubbatan dheekkamsa waaqaati jedhan. Kanaafis bara gadaa kiyyaawwanni kun waan mul'atee fi fala fala dheeraa jedhu jilu.
Waan goone facaa goone waa hedduu akka dhukkubsaa keessa kana dhunnee abbaa gadaa waan ta'eef. Gadaa keenya kana dhukkubicha daayuu dhufellee uummata illee dansaamuti gurra keenya illee dansaamuti kanaaf dhukkubi kun kan qaddu badii dhaami tasee jirullee dhaami karufaa jirullee kan qaddu jennee korma bulee qallee waaqa dhukkubichi jennee cufinaa jaarree nurraa cufame jennee cumaa horii sanii fuundee nurraa cuqqaalame jennee cufinaa saniin cuqqaallee ka dhufee jiru dhaami. Ka dhufaa jiru hanqaadhu waaqayyoo waliin addaan akkasii irra faalleera.
Jaatanii diidaa qorataan seenaa Oromoo dur gadaan raaga qabdi turte jedhan raaga cimaan baras jiraatee ture areero booseeroo kallattiin waan dhibee koronaa kana maqaa dheeraa gubaatus dhukkubni alaa manatti nama galchuu magaalaa keessaa gara baadiyyaatti nama haadhu dhufu akeekee ture jechaan VOF manii jiran. Kanas ta'e sana har'a eebila bara 2020 bara kura jaarsoo Booranaa jiloo mannoo Gujiiti gubana hoolaa tuulamaa. Hawas roba karayuti bali gadar kaka mankana, gulfasum baka fakkatu koronan, adunyara namimiliyuna sadiol kabe, kumadi bala maulgammo galafata ijra. Aka ministera faya Ethiopiatis, erga dukumnikum bieti kesatimula teas, nami sadiolu bundarbe, dibetchan kaka baman ijra nami dibetokof de demija ammo, adabafa man ijru. Kabasagale mirkaf, galmudait, Nairobi.
Ayalam tardatanum, rufir rugu tanaga ambulajen, taburiti waltida chanan sora lafet, saganta fana mara titan.